chapter 22, verses 13 through 29. Ki Tetzeh. Amen. Ki kach ish ishaha uva eleha usnea besam laha alilo devarim vahotzi aleha shemra va'amar et ha'isha hazot lakachti va'ek ravai leha velo matzati la betulim velakach avi hana'ara ve'ima vehotziu et betule hana'ara el zikne ha'ir ha'shara va'amahar avi hana'ara el haskenim et biti natati la ish hazeh la isha veisna eha vehine hu saham alilot devarim lemor lo matzati levitecha betulim ve'ele betule vitihi ufar suhu hasimlah lifne zikne ha'ir belak hu zikne ha'ir ha'hi et ha'ish vayisru oto ve'anshu oto mea chesef venat nuhu la'avi hana'ara ki hotzi shem raha al betulat Yisrael velo tihyeh le'ishaha lo yuchal le'shalcha kol yamav ve'im emet hayah hadavar hazeh lo nimtzeu vetulim lana'ara vehotziu et hana'ara el petach beit aviha uskaluha anshei iraha ba'avanim vameta ki astaha nevala beYisrael liznot beit aviha uviarta hara mekir becha ki matzei ish shochev im isha ve'ulat ba umeitu gam shenehem ha'ish ha'shochev im ha'isha ve'ha'isha uviarta hara mi'Yisrael ki yihyeh na'ara vetulah me'orasa la'ish umtza'ah ish ba'ir v'shachav imah ve'hotzeitem et shnehem el shar ha'ir ha'hi uskaltem otam ba'avanim vametu et hana'ara al devar asher lo tza'aka va'ir ve'et ha'ish al devar asher ina et esher re'ehu uviarta hara mikirbecha ve'im basadeh in tzaha ha'ish et hana'ara ha'me'orasa והחזיק בה האיש ושכב עמה ומת. האיש אשר שכב עמה לבדו, ולנערה לא תעשה דבר, אין לנערה חטא מוות, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה, כי בשדה מצאה. צעקה הנערה המאורסה, ואין מושיע לה, כי מצאה איש נערה ותולה אשר לא אורסה. ותפסה ושכב עמה, ונמצאו ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה 50 כסף, ולא תהיה לאישה תחת אשר אינה, לא יוכל שלחה כל ימיו.